Herätys ja Mikael Juntunen.
Tämä mainio aihe, tämä lyijykynä juttu, nimittäin täältä tulee tällainen ihan kuvan kerran, kun niin kuin pyysin, niin täällä on tällaisia sydänpostareita, postitlappuja. Lyijykynä muste ei lopu, siinä slogania kerrakseni. Teen merkinnät Raamattuun lyijykynällä. Kiitos tästä viestistä ja edelleenkin saa laittaa viestejä tulemaan, mutta mennäänpäs itse asiaan. Hyvää huomenta vaan niille, jotka ovat liittyneet seuraan. Hyvää huomenta myöskin aamuvieraana Niina Mikkonen. Hyvää huomenta. Mukava, kun pääsit tulemaan. Mitä kuuluu?
Ei mitään valittamista. Ei, terveenä on pysynyt ja lapset on myöskin terveitä, niin kaikki on silloin hyvin.
Niin, Niina Mikkonen, tuossa itse asiassa kun kahvia juotiin, niin sanoit, että poika meni kirjoituksiin.
Joo, vanhempi poika, hän käy Sibelius-lukiota ja kirjoittaa tänään yhteiskuntaopin ja vein hänet sitten tässä tullessani tänne matkalla, tiputin hänet siihen sitten ja kovin oli jännittyneet tunnelmat.
Jännitystä ilmassa. Joo, nämä on semmoisia enemmän pieniä taitekohtia, jotka muistaa sitten ikuisesti.
On, koska ne on kuitenkin sitä pohjaa sinne tulevaisuuteen, että nyt sitä rakennetaan ja tavallaan myöskin siinä samalla haetaan sitä omaa identiteettiä, että mihin sitten suuntaa opintonsa kirjoitusten jälkeen, että mikä minusta isona tulee.
Joo, oletko ylioppilas?
Ei, mä en ole. Mä kävin ammattikoulun, koska tiesin jo 4-vuotiaana, että haluan kampaajaksi.
4-vuotiaana?
Joo.
Se oli joku tämmöinen prinsessahaave ehkä. No, tai liittikö se jotenkin siihen?
Se oli varmaan ehkä enemmän se, että mulla oli semmoinen tarve tehdä käsillä asioita ja sitten tehdä kaunista. Mä tykkäsin kovasti leikkiä nukeilla ja varsinkin laittaa nukkien hiuksia ja sitten isä ja äiti, varsinkin isä, ja niin hassulta kun se kuulostaa, niin joutuu aina sitten mun koepääksi. Laitoin isille papiljotteja päähän ja sitten vanhalla putkiradiolla, niin kun siinähän oli semmoiset painettavat napit, niin mä leikin, että se on mun kassakone. Ja sitten mä aina painoin niitä putkiradion nappeja alas ja sitten mä vielä säästin perään, että naks, ja nyt tämä maksaa niin ja niin monta markkaa. Ja se oli, niin sille tielle sitten päädyin ja sehän olikin aivan fantastinen työ. Pääsin liikkeeseen töihin, joka oli yksi Suomen huippuja, ja sain kammata missistä ministeriin ja kanisteriin, jos tämmöistä lausahdusta on lupa käyttää, ja kaikkia, jotka tässä maassa olivat jotakin ja ovat edelleen, että olin sellaisella aitiopaikalla, että oli tosi mahtava ura.
Niina Mikkonen, sä oot, mä tein joskus sellaisen artikkelin, joka oli tuolla naapurikanavalla Yleisradiossa, niin se oli vuoden klikatuin ja sen otsikko oli hyvä päivää, olen Aku Hirviniemen vaimo. Ja tämä oli Nenälahtisesta tämä juttu, niin mä mietin tuossa sitä, että suthan varmaan esitellään, että olet legendaarisen Timotea Mikkosen vaimo, niin kyllä. Meneekö se näin?
No kyllä, se pitkälti niin menee, että mun identiteetti on kai sitten niin kuin ulkopuolisten silmin olla vain hänen vaimonsa, mutta mulla ei ole mitään sitä vastaan. Sehän on päivänselvä asia, että ei musta kukaan olisi ollut kiinnostunut, jos mä en olisi avioitunut Timon kanssa, että sitä kauttahan mä tietenkin sitten mustakin tuli kiinnostava, että no mikäs tämä tämmöinen ihminen on, että kun ihan sivusta tulee tähän niin kuin julkkiksen, tai mun mielestä Timo oli muutakin kuin julkis, että
kyllä.
Että hän oli kuitenkin media-alan moniottelija ja hän oli nimenomaan Työnsä kautta tunnettu, että hän ei ollut joku tjendis, joka tulee vaan jonkun tosi TV-formaatin kautta tunnetuksi, vaan hänellä oli ihan akateeminen koulutus ja hän oli hyvin sivistynyt mies ja pitkä ura, niin onhan se päivänselvä asia, että, että minutkin sitten niin kuin tunnetaan hänen kauttaan.
Mm. Onko se Timotea menehtyi
2011. Anteeksi, nyt mä sanon, hän sairastui 2011 ja menehtyi 2017.
Että muutama vuosi. Niin onko se tavallaan, julkisuus on kuitenkin sun edesottamuksia niin kuin seurannut, onko se identiteetti muuttunut, että sinusta on tullut sitten niin, Niina Mikkonen?
Kyllä mä luulen, että se on käännös tapahtunut, että jotkut jopa tuntevat mut ihan omana itsenään, että omien edesottamusteni kautta, että onhan mä kuitenkin kaikenlaista sitten tehnyt, että tietysti silloin hoidin Timoa, kun Timo sairastui, ja hoidin Timotea Mikkonen Communications-yritystä, olin toimitusjohtaja ja hoidin myöskin sitten sen julkisuuspuolen siinä ja ehkä nyt sitten viimeiseksi, siinähän mä sitten kaikenlaisissa ohjelmissakin kävin esiintymässä ja vierailin ja ehkä viimeisin sitten tämä Suurin pudottaja VIP 2019, jonka sitten voitin, niin kai mä nyt viimeistään sit siinä vaiheessa niin olen nyt niinku saavuttanut jotakin jonkun silmissä ihan itsekin.
Ja niinku ansainnut paikan ihan niinku omilla. oliko sulla tavoitteena tällainen kun sä tuossa paljon hienoja laatusanoja Timosta käytit, niin sulla oli tavoitteena tällainen sivistynyt, fiksu mies.
Ei mulla ollut
minkään mieshaave.
Ei mulla ollut minkäänlaisia tavoitteita, että mulle riittää se, että ihminen on ihminen, mutta ja minähän en tavoitellut Timoa, vaan asia oli niin päin, että Timo kertoi, että hän rakastui minuun ensisilmäyksellä ja hän alkoi tavoitella sitten minua.
Okay.
Ja sitten loppuun historiaa, mutta ei mulla ole ollut koskaan mitään sellaisia, että mä ajattelisin, että ihmisen täytyy täyttää jotkut oppikriteerit, vaan mulle ihminen on sitten kyseessä mies, nainen tai joku muu sukupuoli, niin ei mulle sillä ole merkitystä, että mikä on ihmisen koulutus, vaan se, että mikä ihminen on ihmisenä.
Niin,
jakaa, se on se ratkaisevin.
Ja jakaa yhteiset arvot.
Kyllä, jakaa yhteiset arvot ja sitten se, että jos ihmisessä on ihminen tavattavissa, niin se on se tärkein.
Millaisesta perheestä sä tulet? Tuossa isäsi mainitsit, että hän joutui tällaisen pienen hiusterroodin kohteeksi, mutta millainen sun isä ja äitisi olivat?
Mä tulen siis, synnyin Espoossa, tai siis kävin tietysti Helsingin puolella syntymässä, koska hän Espoossa ollut vielä Jorvi-sairaala vuonna 1964, jolloin minä olen syntynyt, että siellä ei ollut sairaalaa, jossa synnytään, mutta Helsingin puolella kävin syntymässä ja tietysti Espooseen sitten naisten klinikalta kiirevirka-äidin kanssa kotiin ja asuimme Karakalliossa ja mulla on veli, joka on mua vuosi 9 kuukautta nuorempi, eli meitä on 2 lasta. Mun isäni oli taksialan yrittäjä ja mun äitini oli ravintolatyöntekijä ja semmoista tavallista perhe-elämää, jossa kovasti yritettiin ja mennä myöskin eteenpäin elämässä. Sitten kävi kuitenkin niin, että mun isäni teki itsemurhan mun ollessa 12-vuotias ja veljeni 10. Että siinä vaiheessa sitten niin lapsuus niin sanotusti loppui leikaten, että siinä oli sitten tämmöinen tilanne, että siinä joutui sitten perimmäisten kysymysten äärelle ja miettimään sitten, että oli tietenkin se pelko, että miten äiti jaksaa. Äiti oli kuitenkin vasta 30-vuotias, että hän oli nuori. Ja se oli kyllä sellaista aikaa, että en toivoisi kenellekään, mutta siitäkin selvittiin.
Oliko sä isin tyttö?
Olin.
Niin. Mitä sä nyt näin vuosikymmenten jälkeen? Mitä sä ajattelet siitä?
Isästäni vai isän teosta?
Niin, siis siitä, että sä menetit hänet.
No totta kai se on mun mielestä hirveän traagista. Ei vaan siksi, että mä olin isän tyttö, vaan siksi, että isällä oli myös poika, joka olisi tarvinnut myöskin isää ja miehen mallia. Mä uskon siihen, että lapselle on ehdottomasti etua siitä, että hänellä on niin kuin molemmat vanhemmat. Ja olihan se tietenkin sellainen teko, että sitä tietysti sit, kun sä oot tuommoinen 12-vuotias alkaa niin kuin pohtia asioita vähän syvällisemmin, mutta ei kuitenkaan vielä ihan rahkeet riitä, niin sitä sitten herkästi meni siihen, että olinko mä tuhma tyttö, että teinkö minä jotakin sellaista, että isä ei enää jaksanut ja jos mä olisin ollut kiltimpi tai helpompi lapsi, niin olisiko sitten isä jaksanut ja sama velikin varmasti pohti. Että kyllähän siinä niinku lapsi on aika avuton, varsinkin sitten kun huomaa, että se toinen vanhempi, joka vielä jää jäljelle, niin on ihan palasina ja hänestä ei ole sinua surussasi tukemaan, koska se oma suru ja se hätä niinku siitä jokapäiväisestä selviytymisestä on niin suuri. Että siinä jää jalkoihin.
Mä muuten jotenkin muistan, teillähän oli oma TV-ohjelmasarja.
Joo.
Niin mä jotenkin muistan, että te ehkä puhuitte ja jotenkin alleviivasitte tätä niin kuin isän ja äidin merkitystä omille lapsille.
Joo,
kyllä. Se oli niin kuin yhtenä teemana.
Niin, Mikkosten maailmaa, jota tehtiin, oliko se 2001, 2008, 2009, mä en muista nyt tarkkaan. Mutta joo, siis Timohan, rakas edesmennyt mieheni, niin hänhän oli isovanhempiensa kasvattama, että Timon isä kuoli, kun Timo oli 5 kuukautta vanha.
Eli hänellä ei ole tämmöistä traumaa.
Joo, että hänellä myöskin, ja sitten hänen äitinsä hän antoi Timon isovanhempiensa kasvatettavaksi, ja hänellä hän oli sotaleski, ja hänellä oli edellisestä liitosta pari poikaa, jotka hän oli myöskin aikana antanut pois. Että jotain tämmöistä, en tiedä miksi hän katsoi, että hän ei kykene olemaan äiti lapsilleen, mutta niin nämä niin kuin meidän omat kokemukset yhdessä erikseen, niin mä koen, että lapsi hyötyy siitä, että hänellä on isä ja äiti. Ja näin Timokin sen asian näki. Ja jos me ajatellaan niin kuin biologisesti, että meitä on siis niin kuin lisääntymisbiologisesti, meitä on 2 sukupuolta, niin siihen tarvitaan mies ja nainen, että saadaan lapsi aikaiseksi. Ja nykyään tietysti lääketiede on tullut siinä avuksi, että lapsia voidaan hedelmöittää eri tavoin, mutta lapsi ei voi olla projekti, vaan lapsi on mun mielestä Jumalan lahja. Lapsia ei tehdä, niitä suodaan, jos suodaan. Ja se on tietysti kauhean surullista, että kaikki ei voi lasta saada. Mutta joo, nämä seikat on sellaisia, jotka tietysti sitten nämä meidän omat kokemukset ja omat lapsuutemme, niin totta kai vaikuttaa myöskin siihen meidän ajatusmaailmaan.
Ei se niin kuin paaluttaa niin sanotusti sitä elämää. Ja
joo, kyllä.
On joku, johon takertua kiinni sitten silloin, kun tuntuu, että irtoaa rannasta.
Niin, niin kyllähän totta kai nyt kun itsekin siinä vaiheessa, kun Timo sairastui, niin vaikka hän ei kuollut, niin minähän olin yksin huoltajan asemassa sillä erotuksella, että mun mieheni oli kyllä elossa, mutta eihän hän enää ollut meidän elämässä samalla tavalla läsnä.
Kyllä.
Että hän joutui kans ikään kuin, jos nyt näin voisi sanoa, että lapsen asemaan, että koska häntä piti auttaa kaikessa, niin sen rastin läpikäyneenä ja sen jälkeen sitten, kun Timo kuoli, pojathan oli silloin 14- ja 15-vuotiaita, niin kyllä siinä on tullut se tutuksi, että äiti voi olla vain äiti. Se ei voi olla isä.
Aamuvieraana legendaarisen Timotea Mikkosen. Mä nyt sanon näin. Se
minä en sitä niin kuin pidä pahana ollenkaan.
Joo, leski. Tämä niin kuin valittaa, täytyy todeta näin, Niina Mikkonen. Kysyin sinulta vähän biisitoiveita, ja ensimmäisenä heititte ilmoille sellaisen kuin Baby I'm Fool.
Ja Melody Gardot.
Melody Gardot. Tämä on hiukka tuntematon lähtö minulle, mutta mikä viehättää?
Mä oon hyvin viehättynyt hänen äänestään, äänen käytöstään. Hän on äärimmäisen taitava laulaja ja hänellä on semmoinen aika traaginen tausta kanssa, että hän joutui semmoiseen onnettomuuteen ja sieltä taisteli itsensä takaisin ja laulaa kuin enkeli ja on äärimmäisen taitava, että kannattaa kuunnella.
Kuunnellaan nyt tätä enkelten laulua ihan kohta Niinan kanssa jatket.
Herätys.
Aamuvieraana Niina Mikkonen, tuossa kerroit ensimmäisellä pätkällä tuossa isäsi traagisesta kohtalosta ja mä tuossa luin vanhoja artikkeleita ja tuossa kun puhuttiin edesmenneestä aviomiehestä, sitten Timotea Mikkosesta, hänen aivoverenvuoto, se taisi olla.
Joo, hän sai kallopohjavaltimotukoksi.
Mikä hänet vei, joo. Tiedän tässä kohtaa, mistä puhut, koska äidilleni kohtalo oli samanlainen, ja loppukin oli aika lailla samanlainen. Mutta tässä jossain haastattelussa, ehkä Ilta-Sanomien haastattelussa, sanoit, että olin häkkilintu katsoen ikkunasta ulos ja seurasin elämää, jota en itse päässyt kokemaan. Nyt siitä kokemuksesta on ollut etua, mutta kun ajatellaan tällaista niin kuin elämän traagisuutta ja dramatiikkaa, niin mitkä on sellaiset asiat, niin kuin, mitkä on pitänyt niin kuin sut järjissä? Mitkä on niin kuin sellaisia asioita, mihin sä turvaat?
No tietenkin tuo yläkerran isä on uskon pyhän kolmiyhteisen Jumalaan. Ja joka ilta rukoilen ja joku ajattelee, että no se on semmoista tapauskovaisuutta, no varmaan sitäkin, mutta mä kyllä puhun sille Jumalalleni ja välillä keskellä päivää ja joskus puin sille nyrkkiä, että anteeksi tässä proosallinen ilmaukseni, että paska jätkä. Että
kun, niin koska vihainen ja kiukkunen.
Kyllä joo, ihan niin kuin sitä nyt isälle ja äidille joskus lapsi on. Hmm. Mutta sitten tietenkin olen äärimmäisen etuoikeutettu siinä, että olen saanut kaksi lasta ja lapset on se eteenpäin vievä voima. Että jokainen, jolla lapsia on ja vaikka niitä ei olisi, niin uskon, että osaa niin kun ymmärtää ja kuvitella sen, että kun tulee näitä tämmöisiä ikäviä tilanteita, niin kuin meitäkin perheenä kohtasi, että Timo vakavasti sairastui, sai useita aivoinfarkteja, sokeutui, halvaantui, kadotti lähimuistiaan ja se koko ajan eteni tämä tauti, niin kuin, tai tämä vammojen kuva, tauti on ehkä väärä sana tässä, mutta niin kuin sinne vääjäämättömään, niin kun ihminen niin kuin pala palalta poistuu, niin onhan se äärimmäisen traagista ja surullista, varsinkin 8- ja 9-vuotiaiden lasten nähdä ja katsoa, kun kerran niin vahva isä on nyt lapsen asemassa, pienen lapsen asemassa. Niin jos ei poikia olisi ollut, niin kyllä mä varmaan olisin jossain vaiheessa siellä myrskyllän männyssä kiikkunut. Ja ystävät.
Niin. Onko tämä luottamus Jumalaan, niin rakentuuko se jollain tavalla niin kuin tämmöisen lapsuuden uskoon? Oliko silloin jo?
Joo, siis mä en tiedä. Siis ei mun koti ollut mitenkään uskonnollinen, eikä meillä niin kuin, emme esimerkiksi joulupöydässä lukeneet jouluevankeliumia tai mitään tällaista. Mutta mulla on ollut, mä en tiedä, mä oon ihan lapsesta asti uskonut taivaan isään. Ja en tiedä, onko sillä merkitystä. Kerrottakoon tämmöinen hauska anekdootti. Mä kävin pikkutyttönä pyhäkoulua. Siihen aikaan käytiin, se ei ollut niin kuin, että siellä kävi jopa ateistienkin lapset, koska kerhoja ei nyt niin hirveästi ollut. Ja jos joku kerho oli tai joku lapsille järjestetty juttu, niin kaikki kakarathan työnnettiin sinne, että menkää nyt, että olette niin vähän aikaa ja tekemässä jotain fiksua.
Ja kaikilla oli kivaa.
Juu, kaikilla oli kivaa ja niin kuin olikin. Ja siellä sitten pyhäkoulun täti kysyy, että no mitäs se Mooses odotti siellä Siinain vuorilla ja kaikki katsoi toisiaan, että apua, että meidän pitäisi tietää, kun me ollaan täällä jo monta kertaa käyty ja kuultukin tämä, mutta emme tiedetä. Ja sitten mä tietenkin ajattelin, niin kuin, että joo, tämä tilanne täytyy nyt jotenkin pelastaa, niin mä siellä viittaan sitten ja saan vastausvuoron, niin hän sanoi sitten, no Niina, että mitäs se odottiin, niin minä siellä, eläkettä. Mä ajattelin, että vanha mies, niin se on varmaan odottanut eläkettä niin kuin kaikki vanhat.
No, mutta sä pelastit tilanteen.
Joo, mutta se oli kyllä, pyhäkouluopettajalla oli bokassa pitämistä ja ne oli nauranneet sitten äitin kanssa kippurassa, kun hän oli kertonut, että joo, niin oli tuuminut eläkettähän se siellä.
Mutta olitsä se, mä voisin kuvitella niin, Mikkonen, että sä oot ollut se reipas pikkuvanha, joka on niin kuin tehnyt tällaisia juttuja.
Joo, siis mä oon ollut. Joo, kyllä mä oon ollut, että mä en tiedä, mikä mua on aina ajanut niin kuin tämmöisiin käsittämättömiin tilanteisiin, josta sitten mä niin kuin saan naama punaisena aina poistua takavasemmalle, mutta niin, se on kai mun luonne, että tällaiseksi mä synnyin, enkä mä sillä mitään niin voi.
Ei, sä oot ollut sen joulunäytelmän ykköstähti siellä,
no,
aina, joka
ei,
on laitettu.
Sitä mä en ollut, että mä olin hirveän ujo siitä kuitenkin. Mä oon vieläkin sitä, että vaikka mä oon tämmöinen niin kuin ulospäin suuntautunut näennäisesti, niin se on ehkä sitä, että kun mä itse, että jos mä puhun paljon, niin kukaan ei ehdi siihen väliin, niin mä saan määritellä, mitä puhutaan ja mistä puhutaan. Joo. Niin sit pysytään niin kuin mun mukavuusalueella. Ehkä mä oon jotenkin sen näin niin kuin lapsena mieltänyt, niin sitten on tullut tällä. Tai sit mä oon muuten vaan gramofonin neulalla pistetty.
Kuinka paljon sua häiritsee se, että meillä tietynlaiset niin kuin yhteiskunnan perusnormit ovat aika lailla ohjanneet elämää, semmoiset niin kuin, voi ehkä sanoa, niin kuin luterilaisen moraalin ja etiikan ohjeistu, jonka mukaan on mennyt, mutta se on vähän niin kuin murentunut, niin miten sä näet sen tällä hetkellä? Tässä puhutaan niin kuin kasvatuksista ja ehkä myöskin siitä, että uskotaanko me, kuulutaanko me kirkkoon ja uskotaanko me Jumalaan ja näin pois, tämmöisiä perusarvoja.
Niin, ne on semmoisia tietenkin jokaisen niin kuin oman tunnon kysymyksiä, että mikäs minä nyt on kenellekään sanoma, siis periaatteessa, että näin, että eihän mulle tietenkään kuulu se.
Niin mä mietin vaan, mutta, että häiritseekö se sua?
Niin kuin, no siis, niin kuin mä häiritsee ehkä niin kuin se, että tavallaan nyt koviten ehkä äänessä on, niin kuin tässä ajassa ne ihmiset, sanotaan nyt vaikka uskonnosta tai uskonnoista, niin ne, jotka ei omasta mielestään usko mihinkään, mutta he haluaa myös määrittää sen, että miten saa uskoa ja miten tulee uskoa. Niiden ihmisten, he haluaa sanella meille, jotka uskotaan johonkin. Tai että mä niin kuin en esimerkiksi itseäni, niin mä en pidä niin kuin, mulle niin kuin sana uskovainen, niin se valitettavasti niin kuin kalskahtaa. Et silloinhan aina, jos joku sanoo, että olen uskovainen, niin mulle ainakin tulee niin kuin semmoinen mieleyhtymä justiin, että on niin kuin tämmöinen fanaatikko. Mutta sitähän se ei välttämättä ole, mutta mä koen itseni enemmän hengelliseksi kuin uskovaiseksi. Mutta se, mitä mun mielestä tässä ajassa olisi ihan hyvä, että mentäisiin niiden peruskysymysten äärelle, että mitä on olla lähimmäinen. Et jos me ajatellaan näitä traagisia tapahtumia, mitä esimerkiksi nuorten keskuudessa on, koska huumeiden käyttö on valtavasti lisääntynyt, niin myöskin väkivalta on raaistunut. Et silloin kun minä ja sinä ollaan oltu nuoria, niin silloin oli alkoholi, ei ollut vielä huumeita. Ja nythän on käynyt niin päin, että alkoholi alkaa väistyä nuorten keskuudessa, mutta huumeet tulee tilalle. Ja sitä kautta myöskin empatiakyky katoaa, häipyy, ihmisistä tulee tunnekylmiä, niistä tulee raakalaisia. Et jos miettii tätä Koskelan tapausta, jossa nämä kolme poikaa tappoivat tämän yhden pojan, hyvin raalla, brutaalilla tavalla, niin kyllä mä näkisin, että jos me koko ajan mietitään sitä, että miten esimerkiksi koululaitosta tulisi uudistaa ja vanhemmat peräänkuuluttaa, että koulun pitää jo jopa kasvattaa heidän lapsensa. Ei riitä, että koulu opettaa, vaan se pitää kasvattaa, koska jostain syystä niin kuin tämä on mennyt tähän, että vanhemmat ei niin kuin näe, että se kasvatustehtävä kyllä kuuluisi heille. Ja mä ymmärrän, että se ei tarkoita sitä, että vaikka sä olisit kasvattanut kuinka hyvin lapsessa, että etteikö sellainenkin lapsi, joka tulee kodista, jossa on ollut kasvatusta ja on arvoja, niin hänkin voi joutua niin kuin mennä metsään niin sanotusti ja kaikki voi mennä pieleen. Mutta se, että jos meillä olisi koulussa sitten tämmöinen aine, kun joku tämmöinen, jossa opetellaan eettisyyttä, mitä on etiikka, mitä on olla ihminen toiselle ihmiselle, tältä se tuntuu, jos sä teet noin. Mm. Et käytöstapojen lisäksi myös sitä empatiakykyä, että sympaattinen on helppo olla, mutta se, että olla empaattinen, että asettautua toisen asemaan, niin tämä jotenkin on kadoksissa ja sen takia musta tuntuu, että nämä teinienkin julmuudet ja tämmöiset, niin ne alkaa olla niin kuin ihan toisessa sfäärissä kuin meidän nuoruudessa.
No, oletko sinä ollut omista pojista huolissasi niin kuin tässä suhteessa?
Olen, koska mun pojat on ollut koulukiusattuja kumpikin ja se on jättänyt tietysti lähtemättömät jäljet ja mä tiedän, miten julmaa se maailma voi olla ja tiedän niin kuin, miten sitä on vain niin kuin horjahduksen päässä siitä, että kaikki voi mennä pieleen, vaikka sulla olisi niin kuin miten rakastava koti tai minkälaiset eväät tahansa ja minunkin pojat on nähneet isänsä sairastumisen myötä, että miten hauras elämä on ja miten niin kuin, ja niin kuin sitä kautta myöskin heille on tullut empatiakykyä, että heistä ei mummonpotkijoita tule, mutta sitten tietenkin, että jos se psyykkinen tuska, joka siitä on aiheutunut heille, plus sitten nämä koulukiusaamiset, niin mitä jos he kestäkään sitä ja he pakenee huumeisiin, koska niitä on helposti saatavissa. Niitä tulee ihan koululle, tullaan tarjoamaan ja siellä on aina joku, joka käyttää ja joka myy. Niin kyllä, tämän päivän vanhemmilla niin meillä on tässä mielessä isompi huoli.
Hyvin sanoit ton asian. Laitetaan musiikkia välillä aamuvieraana, siis Niina Mikkonen. Tämä on ehkä tunnelmaltaan jossain määrin samanlainen, että seuraava Frank Sinatra, Strangers in the Night.
Joo.
Niin sulla on vähän tällainen leijuva musiikki. Niin kun.
Joo, jostain syystä niin nämä mua koskettaa.
Joo, laitetaan legendaa tulemaan.
Kiitos.
Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Tänään on puhuttu tässä aamussa tällaisesta hyvin käytännöllisestä elämän pienestä asiasta, kun lyijykynästä, ja Pertti Hattulasta laittaa viestiin tuossa ihan kuvan kerran. Tuossa on useita kirjoja ja siinä kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Siinä on vihko, jossa on lyijykynä. Niin toi oikeastaan siinä on se 1000 sanaa mukana ja sitten se lyijykynä, mutta aamu vierinä, siis Niina Mikkonen, miten tämä lyijykynä, onko se sulla käsilaukussa?
No mulla ei ole lyijykynä käsilaukussa, että mulla on tämä kuulakärkikynä, mutta joskus olisi kyllä ihan hyvä pitää se lyijäri, koska niin sitten sillä saisi äkkiä silloin usein vielä toisessa päässä, ainakin ennen vanha oli kumi, että jos sitten tuli kirjoitettua jotain ihan soopaa, niin saattoi äkkiä kumata sen pois ja korjata, että.
Joo, täällä lukee, että hei, lyijykynästä tulee mieleen, kun veljeni laittoi aina lyijykynälle kirjoitettuja kortteja. Toista tuli mieleen taas niin kuin tällaiset asiat, jotka meillä on ollut ja jotka on vähän niin kuin häviämässä. Vieläkö lähetet kortteja?
No valitettavan vähän, että kyllä se melkein siihen jouluun jää. Että joskus mä olin niin ahkera, että ostin pääsiäiseksikin kortteja ja lähetin. Mutta jostain syystä niin tämä perinne nyt on sitten jäänyt. Et ehkä se on se, että kun kaikilla on se älypuhelin ja sitten näitä tämmöisiä GIF-kuvia voi helposti niin sitten tulee singautettua sitä, että eihän se tietenkään ihan sama ole. Kyllä se fyysinen kortti on aina kiva saada.
Sehän ei ole totta. Paljon sellaista vanhaa perinnettä, joka tuntuu hyvältä, kun sitä tekee. Se vaan niin kuin...
Mä ainakin ilahdun ihan hirveästi, jos posti luukku kolahtaa ja sieltä tippuu kortti. Niin mä oon ihan, että vau, että, koska silloin siinä tulee just sellainen tunne, että se ihminen on valinnut tämän kortin juuri minua ajatellen. Hmm. Että hän haluaa sillä viestittää minulle jonkun tunteen. Että totta kai sitä haluaa noilla tekstiviesteillä ja kuvaviesteilläkin viestittää jonkun tunteen. Ja on myöskin ajatellut jotain ihmistä juuri valitessaan sen kuvan, jonka kerran sen sitten sen viestin lähettää, mutta ei se, kyllä se silti siitä puuttuu se joku semmoinen. Niinpä.
Joo, Nina Mikkonen, pääsiäinen tulossa.
Kyllä.
Hiljaisella viikolla. Minkälainen pääsiäinen? Tai onko pääsiäinen kuin iso juttu? Se on monta vapaapäivää. Niin kuin
kyllä se,
tavalla,
että... joo, että varmaan niin, nyt korona-aikana tietysti ne ihmiset, joilla niin kuin työtä on, niin heille se on varmaan tervetullut paussi. Mulle se merkitsee paussin lisäksi, niin sehän on kuitenkin meidän kristittyjen suurin juhla. Mm. Meidän Jeesus kuoli meidän syntien tähden ja ylös nousi todistaakseen, että kertoakseen sen, että meidän synnit on oikeasti anteeksi annettu ja me kerran pääsemme myöskin taivaaseen. Hmm. Ja se on mun mielestä juhlimisen arvoinen asia. Sitten sellainen asia, joka mun mielestä on aivan ihana, niin on se, että meillä on Timon kanssa hääpäivä, 31. päivä. Mun äidille,
huomenna.
Joo. Vien Timolle sitten ruusun haudalle ja sitten poikani kummitädillä on syntymäpäivä. Että meillä on tämmöisiä mun äiti...
Niin merkkipaaluja, joo. Juuri sellaisia, johon kiinnittyy kuitenkin.
Niin, siihen, joo, että on paljon tunnetta. Että tämä on niin kuin semmoinen vuoden aika, että siinä on valtavasti tunnetta, koska mulla sitten on vielä niin, että edesmennyt äiti, niin hän täytti... Tai hän oli syntynyt 28. päivä ja mun isä kuoli 29. päivä. Me menimme Timon kanssa avioon 31. päivä ja näin, että tässä on niin kuin tähän vuoden aikaan liittyy monta tämmöistä merkittävää asiaa mun elämässä. Mm. Ja sitten mun nuorimmaiseni täytti juuri 14. päivä viime kuuta niin 18, eli nyt mulla on vaan täysi-ikäisiä kotona.
Mietitkö sä Niina sitä hetkeä, kun sun pienet linnut lentävät pesästä ja sä oot sitten jäät yksin?
Joo, siis kyllähän mä sitä...
siihen valmistautua? Tai...
En mä tiedä, voiko siihen valmistautua. Ehkä ne, jotka nyt tätä, toivottavasti tätä joku muukin kuuntelee kuin se sukulainen, jolle on ehtinyt ilmoittaa, että mä en nyt radioaalolle, niin toivottavasti niin he varmaan, jotka siellä sitten ovat jo niin kuin saaneet lapsensa omille siiville, niin tietävät, että voiko siihen valmistautua. Mä en usko, että siihen voi. Et tietenkin sillä laillahan sitä koko ajan elämä valmistaa sua siihen, että kun ne lapset kasvaa isommiksi, niin vaikka ne siellä kotona asuu, niin enemmänhän se ovi käy silloin, kun niin kuin, tai mä näen heitä, kun he niin lähtee. Ja sitten kun he tulee, siinä välissä menee monta tuntia, ettei sitten kuulu yhtään mitään. Niin kai sitä sitten niin pikkuhiljaa niin alkaa tottua siihen, että no joo, tämä on nyt sitten tätä.
Ovi ei käykään.
Joo, että jonain päivänä niin se sulkeutuu siinä mielessä viimeisen kerran, että se ei ole enää se koti, jossa he viettävät yönsä, vaan se on koti, jossa tullaan sitten tervehtimään äitiä.
Tämäkin on semmoista niin kuin elämän kiertokulkua tavallaan, että yksi kerrallaan vanhemmista tai isovanhemmista lähtien se lähtee ja sitten väliin sitten tietysti sattuu semmoinen niin kuin hetki, joka on epäreilu, että lähtee niin kuin ihmiset väärässäkin järjestyksessä.
Mutta joo, mutta elämä on semmoista, että joo, koska tuota, jos et sitä hyväksy, niin se toinen vaihtoehto on sitten huonompi. Hmm.
No miten sä oot hyväksynyt koronan?
No se ei kysynyt multa, että mitäs tykkäät, kun mä tulin kylään, eikä keltään muutakaan.
Niin. Ja siinä se on.
Niin, siinä se on, että kyllähän se tietenkin pistää mietityttämään, että miten pieni asia saa koko ihmiskunnan polvilleen. Että ehkä se on ihan hyväkin, että meitä ihmisiä välillä muistutetaan siitä, niin karmeaa kuin se on, että se tulee tämmöisellä tavalla, mutta muistutetaan siitä, että on suurempia voimia. Että jos joku tollainen pieni ihmeellisyys, jota et juuri mikroskoopillakaan näe, niin saa jotakin näin rajua aikaan, niin kyllä se pistää vähän nöyräksi. Mutta kyllähän tämä hirveän traagista on, koska nyt kun tämä korona koko ajan myöskin mutatoituu ja kukaan ei tiedä, että onko tälle loppua vai onko tämä tullut jäädäkseen. Mä jotenkin olen tässä mielessä, niin kun, en tiedä pessimisti, realisti, inhorealisti, mutta mulla on sellainen tunne, että me ei tätä, siis me saadaan tämä ehkä jotenkin hillittyä, mutta koska se saadaan loppumaan tai saadaanko koskaan, niin se on kokonaan toinen juttu.
Vähän hillittyä, mutta ei hallittua kokonaan.
Aivan.
Joo. Aamun vieraana, Niina Mikkonen, minä palaan siihen, mitä sä ehkä puhuitkin tuossa alussa tuosta suurin pudottaja.
Joo.
Sä oot aika, musta on jo ensinnäkin tietyllä tavalla ihminen vähän laitetaan ristille, kun se menee julkisesti.
Joo, läskeinen sinne
julkisesti laihduttamaan sinne, niin mä ajattelin vaan, että kun on taas niin kuin pyhät tulossa tuossa ja kaikesta huolimatta, niin nehän on vain tämmöisiä syömejuhlia jo sille. Mikä on tuommoinen ikään kuin vinkki siihen, että paino pysyy?
Niin, kurissa.
Niin.
No eihän siihen valitettavasti muuta vinkkiä ole kuin se, että syö vähemmän ja liiku enemmän. Tämä on hirveän tylsää, että ei ole olemassa mitään vippaskonstia, mutta näin se on. Ja sitten tietenkin mitä enemmän on ikää, on sitten mies tai nainen, mutta varsinkin kun on nainen, keski-ikäinen nainen, jolla on sitten vaihdevuosiongelmia ja tämmöisiä hormonaalisia asioita, niin se on vielä hankalampaa se painonhallinta, jos ei ole tarkkana. Että se ei tarkoita sitä, että pitää koko ajan elää kurimuksessa ja kieltäymyksessä, mutta se tarkoittaa sitä, että jos tänään syöt pullan, niin älä jatka huomenna ja sitten liikut sen verran, kun siinä pullassa on kaloreita. Ja semmoinen on ihan hyvä ohjenuora antaa, että yhdessä banaanissa on 200 kilokaloria ja puolikkaassa viinerissä saman verran. Hmm. Sitten kannattaa niinku miettiä, että jos ravintoarvollisesti miettii, niin kyllä se banaani, siinä on sen kaaliumia ja kaikkea muuta hyvää, mitä siinä viinerissä ei ole. Niin ehkä kannattaa totutella siihen, että ottaakin hedelmän sen sijaan.
Ne oli varmaan sun herkkulistalta noja. Mietitkö sä semmoista, että hei, kun sä menet markettiin, että tässä suurin pudottaja menee tässä ja varkut pinkeänä silleen, että tuleeko se ole, että katsoako ihmiset silleen, että
no tuossa mulla oli sellainen hauska tilanne ennen joulua, kun mä menin kauppaan ja sitten yhtäkkiä mä oon siellä niinku ajatuksissani siellä hyllyjen välissä, mä en muista mitä mä sieltä etin, meillä oli vieraita tulossa ja sitten kauhea kailotus kuului jo kaukaa, sellainen aika iso rouva tulee siellä kädet näin, niinku, että hei! Sä oot Niina Mikkonen, se suurin pudottaja. Siis sitten hän tulee niinku ja halaa mua niin, että mulla meni päärintojen väliin ja mä yritän sieltä jotain sopertaa, että sinä se et sitten koronaa pelkää. Ja hän sitten, ja me sua katsottiin niin siinä miehen kanssa, kauhean kun sä oot pieni, että sähän ootkin, ja sä oot noin lyhyt. Ja ei, mun mies ei ikinä usko, kun mä kerron sille, että sä et olekaan pitkä, että sä ootkin noin lyhyt. Ja kuule, kyllä me katsottiin ja sä oot, mutta hei, nythän sä ostat homejuustoa ja pipareita, että ethän sä saa noita syödä ja kauhea pelätys ja kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että entinen läski is in the house. mä sitten, ja hän kauheasti niin kuin selitti siinä ja mä en saanut suuvuoroa, joka oli kyllä sinänsä ihmeellistä, mä yleensä saan. Niin mutta hän siinä sitten, niin kyllä siinä päät kääntyi, että jaha, no joo, tuossa se suuri pudottaja nyt menee lylleltä. Että kyllähän joku joskus tunnistaa ja sitten vai vihkaa katsoo sinne mun ostoskärryihin tai koriin, että mitä mä oon ostanut.
Mutta sehän on varmaan, siis sen keikan anti oli se, että sä sait jonkinlaisen niin kuin sapluuna siihen, että miten toi homma voisi toimia.
Joo, siis kyllä. Kyllä, siis ihan ehdottomasti se tuli mulle äärimmäisen hyvään tilanteeseen niin kuin koko mun niin kuin elämäntilannetta ajatellen. Et mulla oli, mä olin vuoden sisällä haudannut 3 rakasta lähimmäistäni. Ja se oli todella rankkaa aikaa ja kiloja karttu. Mun aineenvaihdunta tyssäsi ihan tyystin ja sitten mä sairastuin masennukseen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun mä sain tämän kutsun tähän ohjelmaan, niin totta kai mä ensin mietin, että hei, että haluaisi mä mennä sinne niin kuin kaikki ne Michelineine, niin koko kansan arvosteltavaksi. Mutta sitten mä ajattelin, että so what, mitä sitten, että haluan. Koska se, mitä mä voin sillä saavuttaa, niin on suurempi asia kuin se, että kuka mut näkee. Ja se oli käänteen tekevä, että mä sain olla 5 viikkoa vain itseni äärellä. Ja voit kuvitella, miten ylellinen tilanne se oli, kun mä olin kuitenkin liki 6 vuotta hoitanut vain muita ja niin kuin joutunut pistämään itseni taka-alalle. Niin nyt mä olin yhtäkkiä niin kuin vaan itseni äärellä ja sain hoitaa itseäni. Niin se oli ihanaa.
Joo, toi on Niina Mikkonen itse asiassa se asia, minkä takia mä oikeastaan sut pyysin tänne. Sulla on jotenkin sellainen esimerkki. Ja juuri tämä tietynlainen asenne sitten, että on vähän, kun sä puhut, niin sä oot jonkinlaisena niin kuin suuna aika isolle määrälle ihmisiä.
Niin, toivottavasti niin kuin positiivisessa mielessä, että mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäisi sen, että elämässä ei kaikki asiat aina järjesty juuri siinä aikataulussa, kun itse toivoisi, mutta ne järjestyy. Et siihen on vaan pakko uskoa, koska jos me menetetään toivo, niin mitä meillä on? Et sitähän meillä ei ole mitään ja toivo pitää yllä, että se pitää repiä aina jostakin, että mikä se sitten minäkin päivänä on, mutta luota siihen, että kyllä ne asiat järjestyy, niillä on oma aikataulu syystä tai toisista, joita voimme vain ihmetellä ja arvailla. Ja en tiedä, saammeko koskaan tietää, toivottavasti saamme joskus, mutta et ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvää. Ja niihin pieniin niin kuin semmoisiin onnistumisiin ja pilkahduksiin kannattaa aina tarttua.
Niina Mikkonen, kiitos tästä vierailusta, kiitos näistä sanoista ja laitetaan Juha Tapion haaveilija tuosta soimaan, koska mehän olemme ikuisia haaveilijoita.
Iso kiitos ja oikein hyvää pääsiäisaikaa kuuntelijoille.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.